วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับทรัพยากรมนุษย์หรือว่าบุคลากรในองค์การนั้นนะครับจัดว่าเป็นทรัพยากรที่จำเป็นและมีคุณค่ามากที่สุดการที่ประเทศหรือว่าองค์การมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพประเทศและองค์การนั้นๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นในปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราจึงมาศึกษากันในวันนี้ว่าจะมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับทั้งในด้านการวางแผนการสรรหาการทำรงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทางรายการในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนแสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้นขอเชิญติดตามฟังในช่วงต่อไปกันเลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ฟังรายการของมหาสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับครับในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับก่อนอื่นผมอยากจะเรียนว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยเป็นทรัพยากรที่จำเป็นใช้สำหรับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและให้ผลตอบแทน อย่างคุ้มค่าทีเดียวสำหรับองค์การต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามเดิมทีเดียวนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เท่าที่ควรนะครับเพราะเรามองว่ามีเงินก็สามารถที่จะจ้างคนได้ตรงนี้นะครับในแนวความคิดในสมัยใหม่นั้นเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เรามีเงินเยอะองค์กรมีเงินเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถที่จะสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมเข้ามาทำงานได้นะครับเพราะว่าในด้านมันอาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆด้านด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและเป็นที่พึงประสงค์นะฮะพูดง่ายๆก็คือเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์การต่างๆไม่ว่าภาครัฐและภาคเอกชนนั้นเนี่ยนะครับมีความต้องการแล้วจริงๆนะครับในด้านของทรัพยากรมนุษย์เราถือว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดเมื่อเปรียบกับทรัพยากรด้านอื่นๆนะฮะอันนี้มีคุณค่าที่สุดเพราะว่าด้านอื่นๆนั้นเนี่ยเราอาจจะมีทรัพยากรที่ไม่ดีเท่าไรนักเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าหากมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีแล้วเนี่ยจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนะครับและวัตถุประสงค์ได้ตามที่ได้กำหนดไว้นะครับตอนนี้ตรงนี้อยากจะเรียนอีกนิดนึงนะคือถ้าหากเรามองในระดับประเทศในแนวความคิดระดับประเทศนั้นเนี่ยนะครับเราก็มองว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นคือศูนย์กลางของการพัฒนานะในด้านของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีซะแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของประเทศชาตินะครับที่กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลับไปเหลือมองดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8หรือแม้กระทั่งคาบเกี่ยวมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับในแผนที่9ก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราก็จะมุ่งเน้นในด้านของการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับครับตอนนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับในด้านของถ้าจะไปมองแนวความคิดนะฮะถ้ากลับไปเหลียวมองในแนวความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะครับ ในด้านของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วในอดีตเราก็จะมองไว้ไม่ใช่หน้าที่ขององค์การนะครับหรืออาจจะมองว่าเป็นหน้าที่แต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องกระทำนะครับแต่ว่าแนวความคิดในสมัยใหม่นั้นเนี่ยเราก็มองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแม้จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปบ้างก็ตามสำหรับองค์กรนะครับสุดท้ายแล้วก็คือว่าผลที่ได้จากการที่ได้มีทรัพยากรมนุษย์แล้วเราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาเสริมเติมเต็มในสิ่งที่ขาดนะครับแล้วทำให้เขาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์ขององค์การตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่จะได้นั้นคุ้มกับค่าใช้จ่ายแล้วก็คุ้มกับเวลาที่จะต้องใช้ไปกับในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เลยทีเดียวครับครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนย้ำอีกนิดนะครับในเรื่องของความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากจะบอกว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับองค์กรแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อยากจะชี้ประเด็นให้เห็นถึงว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อองค์การเป็นอย่างมากตรงนี้ก็อยากเรียนอย่างนี้ครับว่าองค์การนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีทรัพยากรมนุษย์ตัวอื่นๆอย่างเช่นจะเป็นในเรื่องของเงินเครื่องจักรนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะดีอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหากเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเพียงพอแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ในการที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การนั้นก็จะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเงินถ้าหากว่าเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเงินไม่มีผมก็เชื่อว่าเขาสามารถที่จะใช้ความรู้สติปัญญาของเขานั้นในการที่จะหาเงินนะฮะมาใช้ในการดำเนินการในองค์การได้อีกอันก็คือในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยนะครับหรือว่ามาชีนเนี่ยนะเครื่องจักรเนี่ยนะครับที่จะใช้นั้นถ้าหากว่าเครื่องจักรนั้นไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถที่จะหาได้นะครับหาเครื่องจักรมาทดแทนได้หรือแม้กระทั่งการทำงานโดยการใช้เครื่องจักรเก่านั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกระทำได้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแม้ว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั้นจะดีสักปานใดก็ตามถ้าหากว่าบุคลากรนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความรู้มีความสามารถแล้วเนี่ยนะฮะไอการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างโดยเฉพาะยิ่งก็จะไม่ประหยัดนะครับเท่าที่ควรแต่ถ้าหากว่าเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็จะทำใหเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดนะที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้คำว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือว่าคุ้มค่าประหยัดที่สุดนะครับครับตรงนี้ก็จะได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้กับผมอาจจะได้กล่าวไปแล้วบ้างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรมนุษย์นั้นคือศูนย์กลางของการพัฒนาเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาในด้านใดก็ตามสำหรับประเทศชาติก็ตามเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งของระดับองค์การที่จะเป็นองค์การของรัฐหรือองค์การภาคเอกชนก็ตามเนี่ยนะฮะตรงนี้ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นไปตามพึงประสงค์ได้โดยไม่มีปัญหาเลยทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือมุ่งที่เรื่องของทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้ผมก็อยากจะเรียนว่าในด้านของการจัดสรรงบประมาณของประเทศต่างๆนั้นเนี่ยในปัจจุบันจึงได้มาเน้นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับคือคาดหวังจะให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแล้วในด้านของทั้งองค์การและก็ทั้งประเทศชาติก็ตามเนี่ยนะครับเรามองถึงความอยู่รอดเรามองถึงในเรื่องของความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องเริ่มที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นสำคัญถ้าหากว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่านะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พึงประสงค์นะครับแล้วก็ถ้ามองอีกด้านนึงก็คือทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถนะฮะและยิ่งถ้าหากว่ามีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยนะครับมีการงานทำมีประสบการณ์ก็น่าจะได้มี learning curve ก็คือหมายว่ามีการเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะการที่มี ความรู้เพิ่มพูนไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยนะครับก็จะต่อยอดไปนะฮะในอนาคตที่จะทำให้เขาสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับได้แล้วก็ในด้านของทฤษฎีในสมัยใหม่นั้นเนี่ยนะครับในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปเน้นในเรื่องของการปรับตัวตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้สามารถที่จะนำพาองค์การนะครับไปสู่อนาคตได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนอกจากนั้นก็คือในด้านของศักยภาพก็จะมองว่าอยากจะให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยมีศักยภาพคือมีความรู้มีความสามารถนะฮะในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความก้าวหน้านะครับนอกจากนั้นก็คงจะต้องมีการประเมินผลกันด้วยเพราะการประเมินผลทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับตัวจงเรียนว่าคือจะทำให้เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้แล้วก็มีการวางแผนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทรัพยากรมนุษย์นะครับมีการบริหารค่าตอบแทนอะไรต่างๆรวมไปถึงในด้านของการประเมินผลนะครับการผลิตด้วยตรงนี้ก็หมายถึงว่าผลผลิตโดยภาพรวมที่ออกมาที่เป็นผลของการที่เรามีทรัพยากรมนุษย์นะครับคือจะมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรนั้นก็คงจะประเมินกันที่ผลในภาพรวมออกมานะครับว่าออกมามากน้อยแค่ไหนบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ครับครับตอนนี้ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับการที่จะมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าหรือไม่อย่างไรหรือว่าการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์นะฮะตามที่พึงประสงค์คือเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการจัดการนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็คงจะได้ทรัพยากรมนุษย์นะฮะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าสามารถที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับซึ่งในด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับเราคงจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนตามกระบวนการนะก็เริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เลยนะครับว่ากำหนดถึงว่าในด้านของการเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นหรือองค์กรนั้นเนี่ยนะครับเป็นองค์การใหม่หรือเก่าถ้าหากเป็นองค์การเก่าเนี่ยเราก็คงจะต้องดูถึงว่าที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เราต้องการในอนาคตจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการวางแผนก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดความต้องการนั่นเองนะครับจากนั้นก็มีการกำหนดตำแหน่งและก็อัตราเงินเดือนตรงนี้ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของตำแหน่งและอัตราเงินเดือนนั้นเนี่ยนะฮะก็คงจะไปกำหนดว่าในภาระงานอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีตำแหน่งใดบ้างและอัตราเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับเขานั้นเนี่ยนะที่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันได้หรือว่าเป็นที่ประทับใจหรือว่าเป็นที่พึงพอใจของผู้ที่จะมาร่วมงานกับองค์การนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราสามารถที่จะจ่ายให้ได้เท่าไหร่นะครับครับในขั้นถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการสรรหาและการเลือกสรรนะครับการสรรหานั้นก็จะมีทั้งการสรรหาจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอกนะครับซึ่งกระทำได้ทั้งสองทางซึ่งในด้านของการสรรหาจากแหล่งภายในก็มีทั้งส่วนดีและส่วนเขื่อนด้อยนะครับแต่ในด้านของการสรรหาจากแหล่งภายนอกก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าหากว่าสรรหาจากแหล่งภายในนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรภายในแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้ไม่สามารถที่จะได้สิ่งแปลกใหม่มานะครับแต่ถ้าหากว่าสรรหาจากสิ่งภายนอกและจากแหล่งภายนอกเนี่ยนะครับเราก็จะได้ผู้ที่มีความรู้แปลกใหม่ทันต่อเทคโนโลยีทันต่อเหตุการณ์นะฮะเข้ามาทำงานด้วยแต่ว่าในด้านเสียก็คือว่าในด้านขวัญกำลังใจของทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่เดิมนั้นเนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ในด้านของการเลือกสรรนะฮะในการเลือกสรรนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นมาก็จะมีการบรรจุแต่งตั้งซึ่งการบรรจุแต่งตั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการบรรจุแต่งตั้งทั้งที่เป็นการบรรจุแต่งตั้งหลังจากที่มีการคือในช่วงก่อนทดลองปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็หลังทดลองปฏิบัติงานนั้นหมายถึงว่าแต่งตั้งอย่างถาวรนะครับจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการโอนย้ายนะฮะถ้าหากว่ารับบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์เข้ามาแล้วแล้วปรากฏว่าไม่เหมาะสมตรงนี้เราก็อาจจะโอนย้ายไปลงในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือว่าในหน้าที่การงานที่เหมาะสมนะครับ กับบุคคลคนนั้นจากนั้นก็ควรจะต้องมีการประเมินผลด้วยนะฮะเพราะการประเมินผลมันจะบอกถึงว่าการทำงานของเขานั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะถ้าหากว่าประเมินออกมาแล้วไม่ผ่านยังมีข้อบกพร่องซึ่งตรงนี้ก็ควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ถ้าหากว่าผ่านอันนั้นก็โอเคถือว่าเป็นที่ยอมรับได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะตรงนี้การผลของการประเมินก็จะบอกถึงว่าเขาขาดอะไรเราจะได้เสริมเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดได้ในขั้นถัดไปก็คงจะต้องมีการฝึกอบรมแล้วก็มีการพัฒนานะครับบุคลากรซึ่งทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะครับกับงานมันก็เดินควบคู่กันไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันองค์กรจะไม่อยู่นิ่งองค์กรก็จะ move ไปข้างหน้าหมายความว่ามีการเจริญเติบโตนะฮะและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในด้านของการผลิตนะครับประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการฝึกอบรมและก็มีการพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อให้เขามีความรู้มีความสามารถได้ทันต่อเหตุการณ์และทันกับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีนะครับจากนั้นก็มีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในด้านของบุคลากรนั้นเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับกระบวนการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือดำเนินการทางวินัยนะฮะอุทธรณ์ร้องทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตรงนี้ก็คงจะต้องดำเนินการทางวินัยกันแล้วก็ขั้นถัดไปนั้นก็ควรจะต้องมีในเรื่องของการจัดสวัสดิการให้นะครับอย่างเช่นจัดสวัสดิการเกี่ยวกับห้องอาหารเกี่ยวกับในเรื่องของรถรับส่งอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับในขั้นถัดไปนั้นก็จะเป็นการรักษาทะเบียนประวัติอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะฮะทางนี้เพื่อจะได้ดูว่าแต่ละท่านนั้นเนี่ยมีเรคคอร์ดเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วเราคงจะต้องให้การฝึกอบรมการพัฒนาอะไรกับเขาเพื่อไปสู่ตำแหน่งใหม่หรืออย่างไรเนี่ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้เรคคอร์ดต่างๆนี้ก็จะให้ได้นะครับจากนั้นในขั้นสุดท้ายนั้นก็คือเป็นเรื่องของการพ้นจากตำแหน่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะพ้นจากตำแหน่งก่อนกำหนดหรือว่าอันนั้นก็คงจะเนื่องมาจากที่มันมีเหตุขัดข้องนะที่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับก่อนกำหนดแล้วก็บางอีกส่วนหนึ่งก็คือถึงวาระของการเกษียณอายุก็ต้องให้เกษียณไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรนะครับหรือทรัพยากรมนุษย์นะฮะตั้งแต่เข้ามาจนถึงพ้นจากตำแหน่งไปเลยทีเดียวครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนั้นก็คือการที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งฝ่ายองค์การและบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับและสิ่งที่สำคัญที่ผู้บริหารทุกระดับในองค์การจะต้องมีความเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องทำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่พึงประสงค์ขององค์การให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์การอย่างยาวนานและต่อเนื่องต่อไปนะครับรายการในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ชาวโรจนะแสงไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติและมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบที่วิชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ